Peter, kan man ned i kamp?
Måske lidt havremælk.
Han kan godt tåle havremælk.
Eller hvis det er bare en almindelig, er det almindelig kaffe, altså ja, sådan noget, der er drøget gennem et filter,
yes,
skal være en sort.
Så vil du have noget med?
Nej, tak.
Komælk heller ikke?
Nej.
Nej, okay.
Det er en dyd at tro på det gode i mennesket. Ja, måske er det ligefrem en pligt at gøre det. Alligevel har jeg altid haft lidt svært ved det, og derfor er jeg ret fascineret af dem, der ser ud til at være dygtigere til at tro på det gode i os end mig. Det forestiller jeg mig gælder om min gæst i dag. Du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristeligt Dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst. Og jeg finder det virkelig vigtigt, at vi i tider med stor optagethed af menneskets skrøbelighed, også taler om, hvor stærke vi er, og at vi husker, at vi jo faktisk fra skabelsens side er beregnet til at leve det her liv. Dagens gæst er født i 1963. Han er vokset op i Charlottenlund med en mor, der var skuespiller, og en far, der var forretningsmand. Han tilbragte 5 år på kostskole i Schweiz, og siden søgte han ind på skuespillerskolen herhjemme og kom ind i første forsøg. I 1995 fik han sit landsdækkende gennembrud i rollen som Scorekaj, og ikke mindst i DR-serierne Nikolaj og Julie og Lars von Triers Ride. Han har 2 sønner med sin kone Lise, og de seneste år har han ud over at spille hovedrollen i tv-krimiserien Sommerdal, rejst landet rundt med et anti-mobbe-foredrag, der handler om at tage et socialt ansvar. På årets anden dag mistede han sin mor, Jytte Abildstrøm. Peter Mygind, velkommen til dig.
Tusind tak.
Peter, jeg vil indlede med et stort spørgsmål, som vi vil komme til at tale om hen ad vejen her, så du behøver ikke at svare helt fyldestgørende. Men jeg vil spørge dig, har du nogensinde oplevet, at nogen har behandlet dig ondt?
Ja, altså, jeg føler jo, når man nedgør andre, eller taler grimt til, eller siger, man er talentløs eller en idiot. Altså, det ser jeg jo som en ond handling, fordi det er jo ikke noget, der får folk til at vokse. Jeg kan huske en gang, jeg havde sunget til et bryllup, og jeg synes, det gik rigtig godt. Og så kort tid efter kommer der en mand op til mig og siger, du synger altså af helvedes det. Det er jo i mine øjne en ond handling. Mm. Altså, for jeg tænker, hvad er det i det menneske, der tænker, nu har jeg set en mand stå og synge Love is in the air. Jeg elsker at synge den sang, så jeg er tydeligvis set meget, meget glad og lykkelig ud, fordi jeg gerne vil give brudeparret den her vidunderlige kærligheds... hvad hedder det?
Hyldest.
Og så kommer der en mand kort tid efter og siger, du skal bare lige vide, du synger jo helvedes det.
Ja.
Og mit svar var, det er jo der, det bliver interessant, synes jeg, det var, du må love mig en ting, at uanset hvor mange talentløse sanger, du måtte møde resten af dit liv, for han var en del yngre end mig, så må du aldrig sige det her til dem, for man kan ikke bruge det til noget. Du skal passe på dem, du møder på din vej. Vil du ikke love mig det? Du må aldrig nogensinde sige til et menneske igen, du synger helvedes det, eller du laver af helvedes dårlig mad, eller det må du love mig. Han kiggede på mig, som om jeg var en klapvand.
Men det er virkelig det er en meget rigtig pointe, at selv i sådan en tilsyneladende lille bemærkning, ligger der jo en dyb motivation.
Ja.
Og det er meget interessant.
Så jeg blev jo optaget af at få det menneske til at tænke over det, der kom ud af vedkommendes mund. Ligesom når nogen skriver til mig, jeg synes, du er et rædselsfuldt menneske.
Ja.
Sådan en får jeg måske 1-2 gange om året på de sociale medier. Ellers får jeg sindssygt meget kærlighed, vil jeg lige understrege.
Og Peter,
ja.
Jeg har en fordom mod dig,
okay.
Om dig. Den ligger foran dig i kuverten,
ja.
Og du skal bare pakke den ud og læse den højt.
Spændende. Du er et menneske, der optræder med så stor venlighed, fordi du gerne vil have, andre kan lide dig. Jamen, det er ganske rigtigt.
Okay.
Jeg vil gerne kunne lide folk, og jeg vil også gerne have, at mennesker kan lide mig, dem jeg møder på min vej. Det er jo så gået op for mig, at lige meget hvor venlig jeg er, hvor sød jeg er over for verden, så er der nogen, der hader mig. Det har jeg jo fundet ud af. Det er der jo nogle få, som er så uvenlige at skrive til mig. eller skrive andre steder, og så nogle gange tilfældigvis kommer jeg til at læse det. Så ja, jeg har en stor intention om at sprede kærlighed ud, og der har jeg jo så har mange års erfaring hos psykologer gennem tiden, at der er jo ingen tvivl om, at jeg higede efter os som barn at være elsket. Men når du vokser op med to meget stærke personligheder, som fylder sindssygt meget, jeg skulle råbe meget højt, før nogen så mig.
Og nu er vi nemlig allerede på vej ind i din barndom, og det er okay. Det skal vi også. Fordi som sagt, så var din far jo forretningsmand, og din mor var som bekendt skuespiller og også en meget engageret teaterdirektør.
Ja, ja.
Når du tænker tilbage på din opvækst med de her to stærke personligheder, kan du så genkalde dig den sindstemning, der fyldte meget i dig?
Ja, altså, jeg tror, den, der fyldte allermest, var ensomhed. Og det er jo mærkeligt at sige, fordi jeg har faktisk vokset op i et hus med sindssygt mange mennesker. Min mor og far boede jo sammen, indtil jeg var 8-9 år, og min storebror Lars, som er 1,5 år ældre. Og så flyttede Jytte, men i de første 8 år i det store hus på Trandersvej, der vrimlede det med mennesker. Jytte havde en fantastisk evne til at møde folk, tage dem med hjem, lade dem bo hos os. Og min far elskede det også, så han havde også mange forretningsmiddage. Og så derfor voksede Lars og jeg op med en barnepige, som var ligesom hovedansvarlig for, at vi blev lagt i seng, mad.
Hvorfor var du ensom i
den? Ja, og det har jeg også tænkt over. Hvor kommer den ensomhed fra? Og måske var det fordi, at jeg... Det der enorme behov, jeg tror, man har som barn, det er, at der er nogle voksne, der ser dig og er opmærksom på, er du glad i dag, er du ked af det i dag og sådan noget. Og når din hovedopmærksomhedsvoksne er en hyret barnepige, så gør vedkommende sit job, men der mangler måske lige den der ekstra... Så havde jeg så også en mormor og morfar, der kom hver onsdag og lavede kakao og boller og lavede lektier med os. Hej og kylde så mig. Så en gang om ugen havde jeg to voksne, som så mig.
Men Peter, når man som voksen ved, man har kendt ensomhed som barn, betyder det så også, at du som barn vidste, jeg er et ensomt barn?
Nej, det er jeg 100% ikke i tvivl om. Jeg ved bare, at jeg som barn var meget optaget af at være i en del af fællesskaber. Så jeg var nok den mest venneopsøgende dreng, man kunne finde i Sønderlund. Jeg havde venner overalt. Jeg havde rigtig mange venner. Og jeg opsøgte dem hele tiden. Altså, jeg sørgede altid for, at min klasse havde det godt. Underholdt dem 24-7. Fordi de skulle se mig og kunne lide mig og have lyst til at lege med mig.
Det her med, at dine forældre arbejdede så meget og var så engageret, fik det der også til at tænke, at du var til overs?
Nej, det tror jeg ikke. Fordi jeg havde jo de der rammer, der skulle til. Jeg er jo ikke vokset op i et hjem, med hvor man ikke vidste, om der var, er der mad i dag. Eller, altså, de børn, der vokser op, de udvikler jo PTSD og andre ting, fordi man altid er i advarselssignaler om, sker der noget? Nej, jeg er jo faktisk vokset op sindssygt trygt hjem, for der var alle de rammer, der skulle til. Der var måske ikke bare de kærlighedsmennesker, som er allervigtigst for en, når man er barn. Mm. De to forældre. De var der, men de var der også på deres arbejde og prioriteret. Så nej, jeg har ikke... jeg har været god til... Jeg blev også bedste venner med barnepigerne på dag 1. Jeg vidste, det voksne mennesker, der træder ind ad døren nu, som er hyret til at tage sig af mig, hun skal kunne lide mig.
Har du nogensinde sagt til din far eller mor, I er for meget væk?
Altså, det var jo bare et livsvilkår. Og der var jo altid nogen, når de tog afsted. Så vi var jo aldrig efterladt alene. Altså, når jeg hører om andre, som skulle jeg ned og finde min mor på en bodega, eller sådan nogle historier, sådan noget har jeg jo aldrig oplevet. Der var jo altid en voksen. Nej, det har jeg aldrig sagt. De der store opgør har jeg aldrig rigtig taget med min... Og det er interessant, apropos min mor jo, som gik bort her 2. januar, jeg var jo så heldig at få hende på St. Lukas Hospital, stiftelsen, som er et vidunderligt hospice, ude på Værelsesvej, hvor min mor lå i 1,5 måned, hvor jeg fik jo tid til de her samtaler. Og min mor har tit, og det gjorde hun også der, sagde, tilgiv mig. Og det har jeg jo sagt til hende, det har jeg jo gjort for længst, mor. Du har taget nogle valg. Så på den måde, jeg føler ikke, at mine forældre har svigtet mig.
Men når hun siger det, eller når hun sagde det, ja, kunne du så mærke noget negativt i dig?
Ikke lige der, fordi da det lykkedes os efter en lang kamp med Roskilde Kommune og hele det der, når ens forældre pludselig bliver gamle, så er man pludselig et system, hvor der er meget lidt overskud at få ens forældre flyttet på et plejehjem, eller det er virkelig svært i dagens Danmark. Og hele den kamp var så voldsom, at min mor fik det dårligere og dårligere, så da jeg fik hende på hospice, som lå tæt på, hvor jeg bor, det vil sige, at jeg kunne være sammen med hende hver dag, og det var jeg hver dag, holdt hende i hånden, og vi sang og grinede, der var jeg, blev jeg så åben og ren i mit hjerte, fordi jeg pludselig, hver dag, når jeg kom ind ad døren, så sagde hun, nej, der kommer solskin. Altså, hun gav mig så meget kærlighed den sidste måned. Det sluttede simpelthen så lykkeligt, både for Lars, min bror og jeg, og min mor og mig. Altså, vores sidste rejse sammen med vores mor var simpelthen så fredfyldt og lykkeligt, som noget kunne være. Hun følte, hun var kommet til himlen på det hospice, og nu ville hun bare op i himlen videre, altså op i den rigtige himmel. Og det kom hun.
Men når du sådan kunne træde ind i den her sådan fredfyldte tilstand med hende, så må det jo også skyldes, at du midt i alt det, der har været din barndom, også synes, du har fået virkelig meget.
Og det har jeg. Både fra min mor og min far, men ja, det er jo klart, jeg valgte jo min mors arbejde. Jeg valgte ligesom min mor at blive skuespiller, og min mor tog jo mig i hånden, da jeg kom hjem fra Schweiz efter 5 år. Så kunne jeg enten blive plastikpose-sælger for min far i Schweiz og Østrig, eller jeg kunne træde ind på Riddersalen og få en håndduk på hånden, og det er jo faktisk der, mit teaterliv startede som 19-årig. Jeg ringer hjem til Jytte og spørger, mor, må jeg ikke lege med dig? Jo, du kommer bare. Og så i 1983 som 19-årig stod jeg jo på min mors teater, så min mor har jo betydet sindssygt meget for min måde at favne et teaterfællesskab på og kaste mig ud i ting. Altså min mors mod til at kaste ud i verden, rent og relativt uskyldigt. Og det har jo også gjort, at min mor har brændt sig nogle gange, hvilket jeg også selv har.
Inden vi går videre, Peter, jeg skal lige høre, du siger tit Jytte, når du omtaler hende, i stedet for mor. Og ja, det er jo en interessant ting fra...
Godt observeret.
Jeg ved, det stammer fra 68-tanken, tror jeg, at den her hierarki-ting mellem børn og forældre skulle ophæves, og så skulle man kalde sine forældre ved navn. Er det derfor?
Nej, overhovedet ikke. Det skete simpelthen, da jeg startede som 19-årig på min mors teater. Der var jeg pludselig sammen med nogle kollegaer til min mor, og der var det pinligt, at jeg sagde, mor, jeg har en idé. Så derfor var det, der var vi Jytte. Så når jeg snakker arbejde, teater, karriere, så er det Jytte. Men når vi snakker derhjemme på hospice, så er det mor. Så besøgte jeg min mor. Så var det ikke Jytte, jeg besøgte. Så der lavede jeg en meget klar skillevæg, for ikke at de andre skulle synes, at han står og kalder sin chef for mor. Og det giver nogle fordele. Ja. Jeg var virkelig meget bevidst om, de skal ikke tro, jeg har fordele, bare fordi det er min mor. Så der er der Jytte, ligesom jeg arbejder sammen med Daimi og Erik og de andre og Signe.
Så der er ikke noget ideologisk
nej,
i det?
Nej, nej, nej.
Peter, du blev sendt på en kostskole i Schweiz, da du var knap 14 år gammel, hvor du skulle leve i 5 år, blev det til, sammen med
det var ikke planen.
Hundredvis af andre drenge. Det er voldsomt. Jeg kan lige se mig selv blive sendt afsted i den alder. Jeg ville blive meget sorgfuld.
Ja.
Hvordan var det at blive sendt afsted på den måde?
Jamen, det var jo et choktilstand. Altså, den dag, hvor min far ligesom får overbevist mig om, at kostskolen er det rigtige for mig. Mine forældre synes, at jeg klarede mig dårligt i skolen, og havde fået nogle venner, som ikke påvirkede mig godt, og jeg var i gang med nogle forkerte livsvalg. Og så havde min far fundet den her kostskole i 1800 meters højde, lige uden for St. Moritz i de schweiziske alber, sammen med 380 andre drenge. Og da han afleverer mig der i 1978, i marts måned, der tænker jeg, altså han giver mig en schweizerkniv og en plade schweizisk chokolade, og så jeg ikke nogen forældre i 3 måneder. Det kan stadig ikke undre mig om, at jeg ikke besvimede, eller... løv skrigende væk. Men man havde jo så afleveret sit pas, så jeg kunne forstå, at dem, der havde prøvet at flygte igennem tiden, blev taget ned ved den chilenske grænse og sendt retur. Så der var ingen flugtveje.
Hvad tænkte du om hvad tænkte du om din far og mor?
Lige der tror jeg ikke, jeg tænkte særlig meget om min mor og far. Jeg tænkte overlevelse. Hvordan overlever jeg det her? Jeg kunne ikke et ord tysk. Alle snakkede tysk. Jeg forstod ikke, hvad nogen sagde til mig. Men apropos livskraft, som det her program jo handler om, der så jeg jo pludselig en knap 14-årig dreng trække vejret dybt midt i sin choktilstand over at pludselig blive afleveret der og kigge ud af vinduet og bare se et stort bjerg foran sig. Og tage fat i dørhåndtag og møde en dreng på en gang og sige, hello, my name is Peter. Det der med at tage ansvar for sit liv. Så jeg følte en kraft, jeg ikke anede, jeg havde.
Hvor kom den fra?
Der er ingen tvivl om, at den livskraft kommer på mange måder fra både min far og min mor, som var outgoing people, som opsøgte og var nysgerrige. Og jeg har jo som helt spæd lille set, at hvis du vil opleve nogle ting i verden, hvis du vil møde nogle mennesker, også med nogle andre holdninger, så må du gå ud i den, og så må du række hånden ud og sige hallo.
Men man kunne også sætte sig ned og græde i et hjørne.
Det er rigtigt, og det var der jo så også rigtig mange, der gjorde. Ja. Så en af mine hovedopgaver de første par måneder på den kostskole var at gå rundt og samle grædende drenge op i hjørnerne. For det blev ligesom... Men så fik jeg også noget mening med, hvorfor er jeg her? Jeg kan tage mig af dem, som er så meget hjemme og så meget i chok. Så jeg blev sådan en redningsmand. Og det fandt jeg ud af, at jeg faktisk var god til. Why are you crying every day? Og sådan noget. Og der sad en anden lille... Jeg kunne huske, der var en italiener, der hed Botticelli, som var bare vokset op med en mor, der havde leveret pasta i et stort rigmandshjem uden for Milano, ikke? Og hans far solgte Ferrari selvfølgelig. Det var jo italiener. Han var så chokeret. Han kunne næsten ikke trække ved at rejse, og ham fik jeg op at stå. Så det blev sådan en... Jeg glemte mig selv, fordi jeg så andre, og det er jo det, der er gaven i nogle gange, når man kigger ud af i stedet for indad.
Bestemt. Det er...
Når du vender blikket den anden vej, så får du måske øje på den nabo, der går op ad din trappe og måske i virkeligheden ser ked ud af det og siger, hey, er du okay?
Mens du boede der, og især i begyndelsen, hvor du var stadig et barn, tænkte du, at du ville hævne dig på din farmor?
Ja, det er meget interessant, du siger det, fordi det gjorde jeg faktisk en lille smule. Aftalen var, at jeg skulle skrive et brev. Hver gang de sendte mig et brev, så skulle jeg svare. Og de første par måneder svarede jeg ikke på nogen brev. Det var min hævn. De hørte ikke fra mig. Så havde jeg et telefonopkald om måneden, hvor jeg kunne ringe hjem. Det gjorde jeg så heller ikke. Så kunne de ringe til mig, og der sagde jeg altid, at det lød som om, jeg ikke kunne tage den. Så jeg straffede dem på den måde. Og så begyndte jeg langsomt at skrive, fordi det blev mit liv. Mærkeligt nok. Jeg voksede op i mere eller mindre et hippie hjem i den samme cowboyjakke og de samme bukser. Pludselig går jeg rundt i jakkesæt ned med slips på en kostskole i Schweiz. Det var så stort et kulturschok skifte på alle plan. Men jeg fandt også ud af, at jeg kunne få det til at fungere.
Kan du huske, Peter, et øjeblik, som står tilbage i din bevidsthed nu, hvor du kunne mærke, at nu begynder det at vende?
Ja. Jeg havde samlet 8 tyskere inde på mit værelse,
ja.
Og begyndte at fortælle mine historier om Danmark. De var meget optaget af 380 drenge, så snakker man lidt om pornoblade og fri sex, og de havde set nogle danske pornofilm, og så de ville bare høre, om alle lort knaldede med hinanden i Danmark. Og jeg havde allerede som der knap 14-årig kysset med flere piger, så det, jeg sagde, nu inviterer mig ind og fortæller lidt om, hvordan man scorer en dansk pige. Så, og der følte jeg pludselig, at der sad 8 mennesker, var bare dybt optaget, og de ville alle sammen hjem næste gang, vi havde en sommerferie og besøge Danmark og sådan noget. Det der med, når man pludselig bliver en del af et fællesskab, hvor vigtigt det er, at vi mennesker har nogle fællesskaber, vi er en del af. Om det er med 2, 3 eller sådan noget, 8. Men det sekund, hvor jeg begyndte at have nogle andre, der så mig, og havde lyst til at være sammen med mig, der begyndte jeg at trække vejret igen. Og det er jo der, man glemmer også ensomheden. Selvom du også kan være ensom i et fællesskab, hvis ingen hilser på dig, selvom du er del af et arbejdsfællesskab. Men det er der, den første lille tanke blev plantet i mig. Vigtigheden af at passe på de fællesskaber, man er i. Hvordan bevæger du dig rundt i fællesskaberne?
Og vel også den tanke med, at du var stærkere, end du troede?
Ja, og det kom også totalt bag på mig. For jeg havde altid fået at vide, at jeg var svag, og jeg var lille, og jeg var tynd. Og jeg kunne ikke noget modsat min bror, der bare klarede sig godt i skolen, og så var jeg var så meget det sorte for. Men der fandt jeg ud af, at lille Peter faktisk havde nogle styrker. Og han faldt ikke om. Han flygtede ikke. Han lå ikke og græd i hjørnerne. Altså, han var ked af det, når han var ked af det, men han rejste sig, han tog ansvar. Jeg ser mig selv som lidt en kriger frem for et offer. Mm. Og det er noget, jeg også snakker om, når jeg holder foredrag, det der med at tage en... Altså, kriger er ikke for mig noget med vold at gøre, noget med, men det er noget med, du siger fra, du tager stilling, du gør noget aktivt, hvis der er nogen, der skubber dig. Du flytter dig, og du kommer videre. Og så er det lige meget, om det er en... Ja, blive placeret på en kostskole og sådan noget, men det, og det er jo noget, man skal træne. Og midt i denne her kriger-tankegang er jeg samtidig et sindssygt følsom menneske. Så det er min store. Så nogle gange vil jeg ønske, at jeg havde nogle større mure ved mit hjerte, fordi jeg bliver også væltet om kul, når nogen skriver, du er et lorte forfærdeligt menneske. Så det irriterer mig helt vildt, selvom jeg tror, jeg er en kriger.
Jeg kan godt lide den her tanke om, at du hævnede dig. Ikke fordi, at det er smukt at hævne sig,
nej,
men fordi det er en naturlig reaktion, og at det også viser noget af det, som jeg godt vil tale med dig om. Vi har de intentioner i os også, at vi faktisk gerne vil såre andre.
Ja.
Det var jo sådan set det, du gerne ville.
100%.
Opdagede de det?
Ja, min far blev skidesur. Hvorfor svarer du ikke på mine brev? Hvad sker der?
Peter, du har været inde på det. Du blev introduceret til teaterverdenen gennem din mor, naturligvis, som ung, da du var kommet tilbage fra Schweiz. Hvad var det, udover at det var din mors verden, hvad var det, der tiltrak dig ved at være skuespiller?
Der var flere ting. Jeg er så heldig at komme ind i mit første voksenfællesskab som 19-årig, som tager imod mig og siger hej med dig. Hvis du har nogle gode idéer, så skal du bare sige det højt. Så jeg følte mig tryg, og jeg følte mig velkommen. Men det der med at optræde, det er noget, jeg altid har gjort. Og det har jeg gjort helt fra, jeg kan huske, klædt mig ud. Jytte havde et lille dukteater nede i kælderen, hun gik og øvede sig på. Det brugte jeg 24-7, når jeg havde kammerater hjemme. Så det der med at optræde har været en stor ting, en naturlig ting for mig altid. Jeg elskede at optræde. Jeg elsker at stå foran klassen, fortælle om Napoleons rejse over de store bjerge, og fortælle om de detaljer om mænd, der sultede og måtte spise de døde menneskelige. Altså, jeg elsker mig at leve mig ind. Så det der med at fortælle.
Hvad fik du ud af det? Er det for at gribe folks opmærksomhed?
Jeg følte, jeg var dygtig til noget. For jeg tror, vi alle sammen søger, bevidst eller ubevidst, efter at føle, at man kan noget. Jeg var ikke god til matematik. Jeg var meget langsom til at lære at læse. Men jeg kunne stå og fortælle historier. Jeg kunne få folk med på en historie, og nogle gange var det så også løgnhistorier. Og det blev jeg jo så også nogle gange, fik jeg ved, det er jo løgn. Og det er selvfølgelig rigtigt. Altså, men ja, jeg fandt dels ud af, at det var noget, jeg var god til, fordi jeg tit fik at vide, at jeg var dårlig til alt muligt andet. Så jeg kæmpede for at finde ud af, okay, hvad er så meningen med, jeg er til på denne klode? Og ja, så fik jeg jo også noget opmærksomhed, som jeg synes var skønt.
Var det også, fordi du gerne ville imponere din mor?
Helt sikkert. Jeg tror... Det er så aldrig rigtig lykkedes. Jytte synes jo, mange af de valg, jeg har taget i min karriere, er helt forkerte.
Okay.
Helt umulige. Altså, at vælge at spille en ond mand i Borgen, altså, hvorfor siger du ja til sådan en rolle? Min mor var meget ophidset over, jeg var med spillede Michael Laugesen, som var, altså, ja, udøvede deciderede underhandlinger.
Ja.
Hun forstod det ikke. Altså, og det er jo så men jeg har altid følt, min mor har elsket mig, og jeg har altid følt, altså jeg har optrådt meget med min mor, og vi havde det fantastisk på scenen, også når vi improviserede.
Men den banalt psykologiske analyse vil jo være, at du ville være tæt på hende.
Ja, helt klart. Når jeg nu ikke kunne få hende som mor, der smører madpakker og siger, hej lille skat, har du ondt i arm i dag, og hvad der er sket med dit knæ, så kunne jeg møde hende på scenen. Og det var der, så derfor fik jeg jo nogle vidunderlige år med min mor arbejdsmæssigt. Mm. Og det det gjorde, at jeg har et meget rent forhold til min mor. Fordi hun hjalp mig til det, jeg ville med mit liv, at fortælle historier, om det er så på en scene eller film, eller tage ud og holde foredrag om, hvordan man forebygger mobning, eller om arbejdsglæde og kommunikation.
Peter, når jeg så gerne vil have dig med her, så er det altså blandt andet fordi, at... Vi har aldrig mødt hinanden før, men jeg har på afstand jo selvfølgelig fulgt dig, og altid opfattet dig som et menneske, som har som har noget meget elskeligt ved sig, for nu at bruge et godt gammelt dansk ord, og som sådan bobler over af gode intentioner. Og nogle gange, når jeg lytter til dig i Sara og Monopolet, det her radioprogram, hvor I sidder og hjælper folk med deres dilemmaer, og du for eksempel skal hjælpe en kvinde til at sige til sin mand, han har dårlig ånde, lad os sige det, så er du meget ofte tilbøjelig til at indlede sætningen med at sige, ved du hvad, du skal sige sådan her, skat, jeg elsker dig over alt på jorden, men, og så kommer dit gode råd.
Ja, ja.
Det er som om, du tror på, at den her kærlighedserklæring kan bane vej for nærmest alt.
Ja.
Og du har sådan en virkelig, næsten enfoldig tilgang til hvad mennesker er. Kan du følge min tanke?
Men det er jo fordi, at jeg prøver det, der hedder ikke-voldelig kommunikation. Det der med at tale med hjertet til hjertet. Og det er jo også det, jeg på 33 år øver mig på med min hustru. Fordi jeg er jo dybt taknemmelig over, at Lise stadig står ved min side, på trods af alt det, man nu har op- og nedtur i en ægteskabsrelation. Men det der med at prøve at i stedet for at sige, prøv her, du lugter, din ånde stinker. Altså, den åbningssætning vil vælte mig omkuld. hvis en sagde, har du overvejet, om du måske har nogle tandproblemer, og det kan måske være derfor, fordi når du kommer helt tæt på, så kan jeg lige mærke, at du kæmper med noget ånde. Altså, du ved. Og det er så sjovt, fordi for nylig havde jeg en håndværker i mit hus, der havde sindssygt meget amsved. Altså, det var helt sindssygt. Altså, hele vores stue lugtede af det. Og han var virkelig sød, og vi snakkede godt, og min hjerne kørte bare på, ej, jeg skal hjælpe ham til, han skal finde ud af, at han har en duftudfordring.
Lykkedes det så?
Nej, for jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke greje, hvordan jeg ville sige det.
Mm. Og det er jo, fordi det er meget nemt at gøre folk ked af det.
Ja, og det har jeg et princip om, selvom en tjener serverer en forkert ret, kunne jeg aldrig finde på at sige, det her har jeg ikke bestilt, så vil jeg sige, hov, jeg tror, du kom til at give en ret, du skulle give til nogle andre til mig. Altså, jeg. Og så er det lige meget, om det er en taxichauffør, der kører forkert. Jeg tror altså, du kører den modsatte retning, fordi ja, vi skal faktisk derhen. Det er jo rigtig dejligt, hvis vi lige. Nå, hvad er problemet? Så ja, om det er en taxichauffør, eller en tjener, eller Kong Frederik, så tænker jeg ikke over, hvor de er i verden, men at de skal føle sig tilpas, eller en togkontrollør.
Nu nærmer vi os syndefaldet.
Okay.
Og det er jo den her grundmyte, som står i det gamle testamente, som noget af det allerførste, hvor Adam og Eva spiser af frugten fra kundskabens træ og bliver smidt ud af paradiset. Fordi det er simpelthen der, de bliver både er ulydige over for Gud, de har fået ved, at de ikke må spise den, og fordi de begynder at se sig selv udefra. Før kunne de ikke se sig selv. De var ikke engang klar over, at de ikke havde tøj på. Nu ved de det. Og så er det ud i verden med hele din selvigagtagelse og forfængelighed og alt det, som vi mennesker har. Jeg tror på, at mange mennesker har sådan en syndefaldsfase i deres tilværelse, hvor det begynder at gå op for en, hvor meget man kigger på sig selv udefra. Og jeg tror, jeg selv havde den der i folkeskolen, da jeg begyndte at opdage, at det var et spørgsmål om at vælge at være den, der var med til at mobbe de andre, eller være den, der lod være med at gøre det. Jeg skulle selv beslutte mig for, om jeg ville falde.
Okay, og hvad valgte du?
Jeg har været med til at mobbe andre.
Ja, ja.
Og første gang, jeg virkelig oplevede det onde i mig selv, det var, fordi mine veninder og jeg tog en sten og lavede en lang ridse på en cykel, som tilhørte klassens mobbeoffer.
Okay.
Det var simpelthen bare ren ondskabsfuldhed. Og så kom jeg hjem til min søster og sagde, ved du, hvad jeg har gjort? Jeg synes selv, jeg var ret sej og frisk, som det hed dengang.
Ja.
Og så sagde hun, hvad er det, du har gjort? Og det var det, jeg første gang helt fattede, hvor dybt jeg var faldet.
Ja, ja, ja.
Og jeg kunne have besluttet mig for at gøre noget andet.
Mm.
Kender du den der fase i dit liv?
Jamen, det tror jeg, jeg har haft mange gange. Ikke kun én gang. Og det er jo det, jeg kalder mine dæmoner, der gør, hvor jeg tænker, hvorfor gør du det her, når du ved, det har en konsekvens for andre? Det gør andre ked af det.
Hvad kan det være, for eksempel?
Jamen, det kan være alt muligt. For eksempel snakke dårligt om en kollega, som man, du ved, synes har en måde at gøre tingene på, og så sprede sådan en historie stille og roligt. Og jeg er en, man lytter til. Så hvis jeg begynder at sprede en historie om nogen, så spreder det sig. Men jeg har jo så også oplevet det rettet mod mig.
Ved du i det øjeblik, at du er i færd med at gøre det, hvorfor du gør det?
Men det er jo vel et forsøg på, hvorfor gør man det? Er det vel en hien efter, der er nogen, der er dårligere end os andre, og jeg måske føler mig bedre end dem, og det er man jo ikke. Altså, fordi man ryger jo ned på samme lave niveau, selvom de måske har gjort noget rigtig dumt, og pinligt og latterligt. Så det der med at udstille dem og forstørre den dårligdom, de har gjort til at sprede det til andre, så bliver man jo selv lige så rådden.
Det gør
og
man.
Det er den rådenskab, jeg også prøver at gå op med ind i mig selv. Og jeg sad faktisk her jule, nytårs, efter, kort tid efter nytår, i en lille forsamling, hvor vi skulle tage en runde om, hvad vi ikke ville i 2025. Jeg vil simpelthen snakke mindre dårligt om andre, og jeg tager mig i det, men jeg kommer stadig til det. Der, hvor jeg er god, det er, når en anden siger noget dårligt om en. Der er jeg ret god til at være kritisk over for det. Og det er det, jeg altid siger. Vær kritisk, når nogen siger, en af vores venner er råden.
Men det er virkelig interessant det her, Peter. Jeg er meget optaget af, hvad det er, der gør inde i os velmenende, relativt velopdragende mennesker, at vi har den der trang eller svaghed, som man vil kan kalde det. Mm. Og jeg kan så godt lide at prøve for folk til at forklare, om de selv ved, hvad de gør, mens de gør det, og om man får
jeg er meget
afsky
bevidst
for sig selv.
Ja, jeg kan virkelig have afsky for mig
selv.
Hvis
jeg nu spørger dig, Peter, hvad, hvis du må sætte et ord på din dæmon, som du kalder det, hvad skal det ord være?
Et ord på min dæmon. Altså i virkeligheden, det er svært med et ord.
Så tag to.
Jamen, det er vel på en eller anden måde, det er vel min måde, det er vel noget vrede afsky, eller det er sådan noget dæmoni. Altså, det er jo en mand med nogle horn. Det er jo et menneske med nogle horn.
Nu nærmer du jer.
Som kommer op, ikke? Og det er jo der, man
hvis jeg nu spurgte dig, nu sagde du selv ordet.
Det er jo der, jeg så også arbejder med selvtilgivelse.
Ja.
Altså, jeg har jo gjort ting, der har såret andre, og dels håber jeg, at de vil tilgive mig, men jeg kæmper jo også med at tilgive mig selv, for jeg har gjort det, så de andre blev ked af det. Det er en lige så stor del af min rejse. Altså, at acceptere, at man har de her dæmoner, og jeg arbejder med dem, og jeg tror aldrig, man måske helt bliver fri for dem, men man kan blive bedre til at navigere i dem efterhånden.
Du sagde ordet vrede, og det er et meget centralt ord, fordi man kan godt gå rundt og være vred over noget, der går langt tilbage. Ved du, hvad du er vred på?
Hvad er jeg vred på? Altså, det er jo fordi, jeg er jo ikke sådan vred til daglig på nogen noget. Det er jeg jo ikke. Altså, jeg er jo ikke vred på mine forældre. Jeg har haft nogle forældre, hvor jeg har ikke, og det har jeg så gået i terapi omkring, da jeg var yngre i mange år, for at bearbejde et svigt. Jeg følte, de svigtede, altså, samtidig med, de har givet mig en masse. Men ja, jeg kan jo være vred over folks adfærd. Jeg kan være vred over, når folk sviner andre til på nettet, eller sender mig. Det kan jeg være
andet.
Vred over.
Det er noget andet. Nå. Vi taler om den her vrede, som kan få en til at uransagelige årsager at sige noget ondt om andre ved egen initiativ.
Men i virkeligheden, er det ikke bare en smålighed? Er det ikke, fordi man også bare bliver et lille, uselt menneske?
Jo.
Altså lige så stor man prøver at være, lige så stor jeg prøver at være omfavne verden og gå ud i den, så har jeg også den helt lille Peter, som bare er, ikke føler, man blev set nok eller hørt nok eller fik de roller, jeg skulle have haft, selvom jeg dybt taknemmelig over min.
Ja, det kan sagtens være en samlet pulje.
Ja, af mange ting. Ja.
En ting, der jo virkelig har skilt sig ud i dit liv, eller har været formodet af en stor ting i jeres familie, det er, at din søn er blevet overfaldet. To gange med cirka en måneds mellemrum. Og det må have været ganske forfærdeligt for ham og for jer alle sammen. Mm. Og jeg ved, du har også talt om det før.
Og der oplevede jeg en vrede.
Og det er nemlig det, jeg er hen til, fordi der bliver noget jo vagt i en, man måske ikke kendte.
Da Julie står den anden efter andet overfald inde i vores hus, storskrigende, grædende, at han lige er blevet smadret af 12 drenge ned for enden af vejen klokken 3 om eftermiddagen, der kan jeg huske, at jeg løber ud af døren med en vrede, som en handløve, der var klar til at slå ihjel. Altså, hvis jeg havde mødt de drenge der, så jeg tør simpelthen ikke sige, hvad jeg havde gjort. Jeg var så vred. Jeg var virkelig, jeg tror ikke, jeg havde kunne sige, hey, jeg har vist gjort noget forkert her, drenge, og hvad har I gang i? Altså, den smerte, det smerteskrig, Julius havde, da han træder ind ad døren, det rammer mig så voldsomt, at jeg løber på bare tæer ud ned ad vejen. Jeg finder dem ikke. De gemmer sig.
Da du løber afsted der og er opfyldt af vrede, kan du kende dig selv?
Overhovedet ikke. Jeg forvandler mig ind. Altså, jeg føler, der seriøst vokser sådan nogle løveklør ud af min... Altså, jeg bliver... Altså, jeg har det som, at jeg brøler.
Da du ikke fik fat i dem, hvor bliver alt det så af?
Så bliver det omforvandlet til, okay, jeg skal handle. Julius ind i bilen, vi skal op på politistationen, vi skal anmelde det, vi skal have fat i, finde drengene, ringe til SSP, ringe til DSB, der må være nogle kameraer i togene, der har set drengene, der har kørt med fra Hellerup til Charlottenlund. Altså, der går action i det. Og det er jo det, der er så interessant. En af mine kraftgaver, det er at finde gaven i lorten. Fordi vi ser en søn, Lisa og jeg, som totalt ændret adfærd, bliver vred indadvendt, og den sorg at være vidne til, gjorde, at jeg måtte handle, og det er det, jeg tit har gjort, når jeg er blevet væltet om kul, altså virkelig væltet om kul, som vi bliver her, det var, så går jeg havde sådan, jeg må ud til alle skoler, jeg vil snakke med alle unge mennesker i Danmark, så jeg lavede en artikel med Olav Hergel i Politikken, og pludselig begynder folkeskolen at ringe, gud, kommer du ikke og holder for dig om vold og social ansvarlighed? Og, så den vrede fik jeg vendt til en energi, som blev til en mission.
Ikke desto mindre, og det er jo ganske vidunderligt, når man kan vende tingene på den måde, ikke desto mindre, så vil jeg jo gerne vide, om det er rokket ved din grundlæggende idé om, hvad mennesket er. At sådan noget kan ske. At nogen gør det.
Altså, jeg vil sige, jeg blev ikke bange for mig selv, for jeg følte, at min handling var en naturlig ur.
Nu tænker jeg på den ondskab, der mødte jer udefra. Om det ikke har rokket dig i dit syn på mennesket?
Jo, man bliver lidt rystet og tænker, hvordan kan nogen for sjov gå rundt og smadre andre unge mennesker? Fordi Julius havde været en fuckfinger. De spørger ham om vej. Det er 12 drenge, der ikke kan finde vej, og Julius stopper op for, og de ved, de skal ikke nogen steder hen, de vil bare smadre ham. Og så bliver han sparket ned bagfra, og smidt i jorden, og så sparker de bare løs på ham. Jo, jeg kan love dig for, at jeg blev vred, men det, der bekymrede allermest jo, det var min unge søn, som var på vej ud i verden og livet, at han nogensinde skulle han miste troen, det grundlæggende tro på, at mennesket er godt. Og det var faktisk min største sorg og frygt, og Lise som min største sorg og frygt, har min søn nu, som havde menneskeheden resten
af sit liv. Men Peter, hvad sagde du til ham? Fordi du kan jo ikke bortforklare, at mennesket gør det onde.
Og det er meget interessant, fordi jeg reagerer på det ved at tage ud og holde foredrag. Men jeg glemmer lidt Julius i det her. Vi får Julius til terapi og en psykolog, og han kommer ind i et misbrug. Og der sker mange ting i hele Julius' rejse. Han har skrevet 2 bøger om og holder foredrag om i dag, og blevet hans livsrejse. Men jeg glemmer lidt Julius i det her. Og det er det, der er så interessant, fordi Julius finder jo ud af, at jeg begynder at holde foredrag om hans overfald. For at redde mig selv. Og min egen vrede. Jeg skulle ud med den. Jeg kunne ikke få den ud. Så efter måske 50 foredrag, tager jeg Julius med ud. Da han blev 15. Og jeg kan huske, han står bagerst nede i lokalet. Og jeg holder mit foredrag, som handler rigtig meget om Julius' overfald. Og social ansvarlighed og alt muligt andet. Og til sidst siger jeg til hele den her, der sidder måske 600 elever, og ned bag der står min søn, som jeg lige har snakket om. Og jeg kan huske, alle pigerne løber ned og sådan noget, fordi de bare måtte ned og møde ham. Og da vi sætter os ind i bilen, så siger Julius, far, det her, jeg føler sgu lidt, du har svigtet mig. Det er dit projekt, det her. Hvad laver jeg her? Altså, det har ikke noget med mig at gøre. Og det måtte jeg jo bare give ham ret i. Julius, det har været min måde at komme ud af den sorg på, at du blev overfaldet. Og ja, du bruger min historie til at give dig noget sunshine. Ja, jeg bruger din historie til at prøve at få de unge til at kigge ind i sig selv. Så er der ikke nogen andre unge, der går ud og smadrer hinanden for sjov.
Men han antyder, at der er noget egoistisk i det.
100.
Synes du selv, der var det?
Måske vil man kalde det et egoistisk ting, men det var jo fordi, at jeg gerne ville redde en masse andre drenge for at blive smadret for sjov. Fordi jeg ville gerne tale til alle smadredrengenes hjerter.
Men egoisme og idealisme kan jo godt følges ad.
Ja.
Så man vil ud og redde verden, fordi man har lyst til at være den,
ja, og
der
det har jo
verden.
Så nogle konsekvenser.
Ja.
Og ham, jeg måske skulle have hovedreddet, det var jo vores søn, som jo vi også prøvede at redde. Men ja, ja.
Fik I talt om det her siden?
Vi har snakket om det flere gange, og nu holder vi jo foredrag så om. Nu er han blevet 33, ikke?
Ja.
Og nu står vi stadig på scenen og holder foredrag om hele den tid. Og han kigger jo på mig og på de her foredrag. Vi har jo ikke rigtig, det er jo ikke et manuskript, der siger, far, du forstod mig, ikke? Eller hvor var, altså, jamen, jeg troede, jeg så dig. Jeg troede, jeg forstod det. Og det var jo min måde, og min mor, din mor og jeg, der prøvede at komme videre på den måde. Så ja, det har været en ting, vi havde taget med os, så ens egoistiske valg har nogle konsekvenser.
Ja,
det er også det, jeg prøvede at måtte lære min mor. Dit valg for at lave teater havde jo en konsekvens, at du ikke så mig og Lars særlig meget, men du gjorde en masse børn lykkelige.
Ja, og nu har du selv gjort noget, der minder
og
om.
Og det er fuldstændig.
Ja, det er meget interessant, at at hele den her selviske drivkraft kan være pakket ind i noget, der ligner noget andet.
Ja. Men jeg har prioriteret at være meget sammen med mine børn. Vi har ikke haft barnepiger og sådan noget.
Peter, der er noget, der virkelig også optager mig. Det er jo, hvordan vi mennesker holder fast i den her tro på, at det gode findes.
Mm.
Og jeres familie har haft en meget voldsom oplevelse. Og hvis jeg siger ordet enfoldighed, så kan det godt være, at du tænker, at det er sådan et, der er beslægtet med det naive og næsten sådan lidt.
Men det generer mig faktisk ikke. Det har jeg ligesom accepteret.
Men jeg skal, det er fordi, at spørgsmålet er, om man kan beslutte sig for at være et menneske, der altid vil tro på det gode. Og nu kommer vi lige lidt frem til Søren Kierkegaard, som du måske fornemmer, fordi Kierkegaard kredser meget om, hvordan kan mennesket tro på, at noget er ubetinget rent og godt. Og i hans verden er det jo i høj grad det, der kommer ud af Bibelen og beskeden om, at Jesus kom til verden for at lære os at elske rigtigt og tilgive og alt det her. Og så siger Kierkegaard, det er så mærkeligt, at vi med vores forstand vil afvise det. Men så siger han, hvis ikke vi mennesker kan slå enfoldigheden til og beslutte os for at tro på det alligevel, så kan vi vende os til at blive sådan nogen, der altid afviser det gode, fordi vores forstand siger, jeg vil ikke nares til at tro på noget, der måske ikke er rigtigt. Kierkegaard siger, i enfoldigheden skal vi tro på det for at ære det gode. Kan du følge den tankegang?
Ja, fuldstændig. Og det er jo også en aktiv beslutning, jeg har taget.
Det er en beslutning.
Og måske tog jeg den, da jeg som 13-årig står på min kostskole, at jeg vil tro på, at alle, jeg går ud, møder nu, når jeg går ud af den dør, vil mig det godt. Og det er jo lidt naivt, for jeg kunne se dem, der ikke troede på det.
Ja.
De blev mobberne på skolen. Det var dem, der smadrede de andre.
Ja, og det er virkelig, nu talte vi selv om før også, at jeg også var med til at mobbe, da jeg var i skolen. Jeg har aldrig, i hvert fald ikke i lang tid i mit liv, været i stand til at tage den her enfoldige beslutning.
Mm.
Jeg er meget anderledes end dig, tror jeg, fordi jeg har simpelthen ikke din sprudlende vilje til at tro på det gode, som jeg altid synes har været i en boble omkring dig.
Men har du villet det? Har du prøvet at gøre noget?
Jeg øver mig jo i det. Fordi
stadigvæk.
Og det er jo det, der i høj grad også er forbundet med at tro. Det er jo også langt hen ad vejen noget, man sådan skal øve sig i at blive ved med at kunne. Det er jo ikke en tilstand, der bare sidder der.
Mm.
Det er jo noget, man hele tiden tager til overvejelse, fordi vi er de her forstandsvæsener.
Mm.
Hvor meget kan jeg egentlig slå min enfoldighed til og sige, nej, jeg vil antage, at det gode findes.
Mm.
Jeg er ikke nær så god til det som dig, tror jeg, men jeg kæmper med det. Men når man er et skeptisk væsen, som jeg er, så er der en meget, meget lang vej at gå nogle gange for at komme hen til den renhed.
Mm.
Som du har en hurtigere adgang til, tror jeg.
Men når du så oplever det i momenter, renheden med mennesker, er du så ikke, kan du mærke, når den er der?
Ja.
Når det bare flyder?
Det kan jeg.
Fordomsfrit, åbent, nysgerrigt, rent?
Og det tror jeg, det er det, man også med Kierkegaard vil kalde troens øjeblik.
Mm.
Det er der, hvor al den der modstand er væk, som man går rundt med til daglig. Det kan jeg godt.
Mm.
Men jeg tror ikke, jeg hviler ikke i den på samme måde, som jeg tror, du kan.
Prøver.
Prøver. Synes du, at du selv er et naivt menneske?
Nej, det var jeg måske mere. Men jeg prøver at holde fast i min åbne, nysgerrige tilgang til livet. Men ja, jeg er også bange for tit, hvad der kommer. Og det er jo nok måske en del af prisen at være det offentlige menneske, jeg er. Som...
Når du siger bange, er det så for noget konkret?
Jamen jeg er bange for, at der kommer en og siger et andet, jeg hader dig. Eller du synger helvedes til, eller...
Så den der, eller... også den der mini-ondskab?
Ja, og jeg kan jo se, man kan jo se på det i sociale medier, hvis der først spreder sig en eller anden shitstorm, så hælder folk til. Ja. Så sidder vi derhjemme og gnider os i hænderne, og hælder mig lidt på, hvor jeg kan nogle gange sidde... se på ting, hvor jeg tænker, hvorfor blander de sig i det?
Ja.
Altså, hvor jeg... Hvor kommer al den vrede og har brug for bræk? Altså, og når nogen sender onde ting til mig, why? Hvad er det, du vil med det? Vil du ryste myggen? Fordi nu har han siddet og smilet i tv. Lad os flå ham væk. Altså...
Ja, det er... Men det er
og jeg
det
bliver jo... forundret hver gang.
Ja. Kan jeg godt forstå.
Og så er jeg perioder, hvor jeg... Nu har jeg lige mistet min mor, så jeg er også inde i sådan en tynd husperiode. Der er sådan eftersorg. Altså nu har jeg haft ryddet op. Nu har vi skulle tømme en lejlighed, og vi har fundet et vidunderligt gravsted og fået lavet en... Altså der er jo sådan en masse praktiske ting og sådan noget, samtidig med, at det går mere og mere op for mig. Min mor er der ikke, og hun står jo stadig som nummer 3 på listen, på min telefonliste, og det kommer hun bliver ved med. Kan jeg ikke... Så der er jo sådan en... Så jeg kan mærke, så har man lige været til lægen for at vide, at de prostatataller er for højt, så nu går jeg igennem det. Så kommer der hele tiden ting, der prøver at vælte en lidt omkuld. Men så har jeg en god ven, som jeg lige var ude at bade med i morges, du ved, så hopper vi i havet, sidder vi i en sauna og snakker helt intenst. Han lytter til mig, jeg lytter til ham. Så føler jeg, at jeg er blevet renset. Jeg har været nede i noget koldt vand, sidder i en sauna med en ven. Husk at dyrke de sociale relationer.
Ja, altså, det er rigtigt.
Apropos at kunne ture gå ud i verden og...
Men Peter, netop fordi, at du for nylig har mistet din mor, og på den måde jo fået hele den her uvirkelige tilstand tæt på, at der er et menneske, der altid har været der, som ikke er der mere, så har jeg sådan lyst til at spørge dig, hvordan, og nu har du lidt været inde på det, hvordan er det at leve på jorden uden hende?
Jamen, det er jo enormt trist. Og samtidig ved man jo godt i sit intelligente jeg, at man når en alder, og til sidst så stopper kroppen, så man ved jo godt, at det sker. Så jeg ville være naiv, hvis jeg sagde, at jeg troede aldrig, hun ville dø. Jeg vidste jo godt, hun ville dø. Men det er jo en ny tilstand, at man skal acceptere, både min far og min mor er gået bort. Nu har jeg ingen af forældrene, jeg kan ringe til, eller når hun kom ind ad døren. Vi havde hende til søndagsmiddag hver søndag. Kuk, kuk. Jeg hører tit, kuk, kuk. Jeg tror seriøst, min mor stadig råber, kuk, kuk. Og jeg har hendes sav nede i kælderen, som hun spillede på. Jeg ved ikke, om jeg skal lære at spille på den. Men min mor formodede jo også at sidde i det sidste program med Bertelsen og vise, at selvom man er en fugl, der ikke tror på sig selv og ikke tror, man kan flyve, måske skal du så bare ligge dig på ryggen. Flyve på ryggen. Altså...
Og apropos det der program, Peter, så har jeg simpelthen lyst til at bede dig om at læse det digt højt, som var det sidste, din mor sagde i det program.
Mm.
Det sidste ord. Det er et digt af Halfdan Rasmussen.
Ja.
Jeg har det her.
Ja.
Vil du ikke læse det højt?
Med stor glæde. Den fregnede gardner fra Bagsvær, hvis arm er så stærk som et tavsbær, steg op karetten med pigen og råbte, nu standser vi krigen. Så tømte de sække og poser, og dryssede liljer og roser, og frø af utallige arter imellem de stridende parter. Og før militæret kunne skyde, med kugler og redsomme lyde, skød bellis, violer og brombær i vejret i stedet for bomber. Og en general, der var væltet, stak blå anemoner i bæltet, og droppede bøsse og slagsvær, og nu er han gartner i Bagsvær.
Tak. Det er i hvert fald indbegrebet af den enfoldighed.
Wow.
Som vi lige talte om.
Ja. Og det, man kan jo ikke, altså, at kunne snakke om krig og om fred på en måde, på den måde der. Jeg synes, det digt løfter bare, hvad fanden er meningen med det hele. Vi skal passe på hinanden. Vi skal plante nogle flere roser og nogle anemoner.
Det skal vi. Og Peter, du har jo faktisk også selv tidligere oplevet at være ret tæt på at dø.
Mm.
Du fik et hjertestop i 2012. Hvad var det, der skete der?
Jeg havde et par år i forvejen begyndt at få blodpropper i benene, ud af det blå, og jeg går til lægen, man får marvan, og man får støttestrømper, og så går man det et halvt år, så stopper det, så fik jeg blodpropper igen i benene. Tredje gang får jeg igen blodpropper i benene, kommer en nat, hvor jeg går i seng, jeg er alene hjemme, lige så jeg overlever noget tv i Jylland, og så vågner jeg og har det underligt og dårligt, og tænker, jeg skal på hospitalet. Det må være blodproppen i benet, og så får jeg min svigermors nye kæreste til at køre mig op til Gentofte Hospital. Han sætter mig af sådan noget 100 meter fra akutindgangen, fordi han kunne ikke køre ind. Så jeg går de der 100 meter, og 20 meter foran akutindgangen, der kan jeg bare mærke, nu får jeg det så dårligt. Og jeg kan bare huske, at jeg tænker, at du skal kaste din krop ind igennem akutdøren, så er der nogle sygeplejersker, der redder dig. Men jeg vågner ved, at der er en læge, der giver mig hjertemassage. Ja, lungemassage, fordi han mærker ingen puls. Så ja, jeg var død i 2 minutter. Og der stod mit liv stille, og da jeg vågner og bliver vækket til live igen, efter at have været inde i det her mørke, som det var helt mørkt for mit vedkommende, der troede jeg, at mit liv var slut, og jeg aldrig mere ville stå på en scene, og Lise kom, og mine børn kom, og min mor kom, og min far kom, og jeg troede, jeg skulle sige farvel til dem alle sammen.
Den der fornemmelse af at ligge og tro, nu skal jeg sige farvel, står den levende?
Ja, helt vildt.
Hvad er det, man helt nøjagtigt tænker i det øjeblik?
Stor sorg, for jeg følte, jeg var ung, og jeg følte ikke, at mit liv var slut, og jeg forstod slet ikke, hvorfor det skulle slutte nu. Jeg var så ked af det. Jeg græd en hel den dag. Jeg græd og sagde, jeg elsker jer. Jeg græd og sagde, jeg elsker jer. Altså, det var sådan virkelig sorgfyldt. Og så dag 2 sagde lægen, dine tal sagde altså, de forbedrer sig helt vildt. Du dør altså ikke, myggen. Og på 3. dagen, så sagde jeg, nu tror jeg, du skal tage hjem.
Når det går så hurtigt,
3 dage.
Den anden vej,
ja.
Hvad sker der så med den der klump af sorg, der har været der?
Jamen, den forvandlede sig meget hurtigt til, da jeg kom hjem, til da jeg skal i gang igen. Jeg havde som om, jeg havde slukket for hovedrelæet og min krop, så jeg aflyste selvfølgelig alt arbejde og sådan noget, så jeg havde lige sådan en måned, hvor jeg skulle finde mig selv, efter jeg havde været død. Så jeg går en tur, og tror pludselig, efter jeg kommer ned for enden af vejen, at jeg er ved at dø igen. Jeg får samme følelse i kroppen og tænker, det er løgn, nu dør jeg ned for enden af min vej. Og står og trækker ved og holder på et stort træstamme, og tror, jeg dør. Og så finder jeg ud af, at det er et angstanfald. Der er noget, der lige har trigget lidt, men jeg skulle ikke dø. Og så overtog angsten sorgen for, altså så pludselig var det angst, jeg begyndte at... Så jeg kom hos en kognitiv terapeut og begyndte at lave tankefældsterapi, som min storebror har hjulpet mig med, hvor man kan banke sig på sådan nogle panikpunkter. Det er helt hokus pokus, men det har reddet mig og min vejrtrækning. Så angsten blev min nye ven, jeg aldrig havde haft før. Og så ringede Hjerteforeningen og sagde, at de havde set på forsiden af Ekstrabladet, at jeg havde været død, om jeg ville være ambassadør i Hjerteforeningen. Så nu tager jeg rundt og holder foredrag om angst. Så det er gaven apropos i min lort at tage ud og gøre noget aktivt.
Men er det en anden måde, man er menneske på, efter man har oplevet sådan noget?
Man bliver i hvert fald taknemmelig for hver morgen, man vågner, åbner øjnene og trækker vejret. Altså, når man får vide, det var godt, du tog herind. Altså, hvis jeg ikke var taget på hospitalet, så havde jeg været død.
Mm.
Fordi så var der ikke nogen, der havde vidst. Hvis jeg bare havde taget nogle panodiler og lagt mig i min seng alene i et par timer, så havde jeg ikke siddet her i dag.
Hvem retter du taknemmelighed imod?
Min livskraft. At jeg rejste mig fra sengen og sagde, jeg skal gøre noget ved det her. Jeg skal ikke bare... Jeg tager ansvar for mig selv nu.
Og hvad er din livskraft? Hvor kommer den fra?
Det er den, jeg har hver morgen, når jeg står ud af sengen og starter med at lave noget vejrtrækningsøvelser og noget morgymnastik. Hver morgen. Fordi jeg vil være klar til verden. Og jeg står også og laver en løve på tæer. Fordi jeg gerne vil være en kriger, også når der kommer nogen, der prøver at vælte mig om kul. Så livskraften er rutiner. Rutiner. Hver dag står jeg og trækker vejret ind, suger gode tanker ind og puster alle de dårlige ud. Livskraft er noget, jeg har besluttet mig for ved rutiner. Hver dag holde min hustru i hånden. Hver dag sige til en, hun er dejlig. Hver dag sige hej til en eller anden, om det er en kassedame, eller have en god dag og pas på dig selv.
Kan du fornemme, hvis den svinder ud mellem fingrene på dig?
Ja. Når man sidder og får at vide, at dit prostatatal ser helt ud af helvede til, så når man tænker, nej, nej, nej. Min mor er lige død, og nu kommer det oveni. Ja, det kan jeg slet ikke rumme. Men så lægger jeg mig ind i en scanner, og så skal jeg tage nogle vævsprøver, og så kaster vi os ud i det. Og så kigger jeg min hustru i hånden, fordi jeg er så heldig, jeg har en livsledsagerske, der bare står der i tykt og i tyndt, og har bare stået der igennem ild og vand. Og hun skrev i går en sms fra frisøren, honey, vi står sammen om det her, og sender mig hjerter. Og jeg er dybt taknemmelig over for, at jeg er så heldig at have en partner i en life.
Tror du på Gud?
Det kan jeg love dig for. Da jeg var død, da jeg bad jeg hele dagen, som I bad. Jeg søgte, giv mig styrke, giv mig... Og da vores ene søn var ramt af noget for 2 år siden, hvor jeg var nede og filme i Berlin, gik jeg ind i den smukkeste kirke i Berlin og sad og talte med Gud en hel dag. Så ja, Gud er en del af min livsven. Det er han.
Hvad er dit Guds billede, hvis du skulle sætte ord på, hvad Gud er?
Det er kærlighed til hinanden. At vi passer på hinanden. Det er Jesus, der går rundt og møder både dem, der hader ham, og dem, der elsker ham med samme åbne arme.
Hvad sker der, når du beder?
Det er jo sådan et lille rum, man går ind i. Det er sådan et lille beskyttet rum, hvor man finder sin egen lille tryghed. Det giver en ro, og så kommer man ud på den anden side, og så løfter man sig lige igen. Fordi indimellem falder jeg også helt sammen og tænker, nej, 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 jeg kan ikke rejse mig. Og så kommer livskræften forunderligt nedefra og igen folder sig ud i min krop. Og så rejser man sig og går videre. Og det er jo det, mennesket er så vidunderligt fantastisk skabning.
Og forunderligt, at man kan stå over for ganske gyslige ting og miste modet. Og så er der et eller andet niveau inde i os. Mm. Jeg kommer aldrig til at forstå, hvad det er, tror jeg. Men der er noget, der melder sig af sig selv.
Ja.
Og især når man, hvis man beder, eller netop går ind i det der rum, hvad folk nu end kalder det, hvor man for en stund lukker alt andet væk.
Og gør en aktiv handling. Tag en ven i hånden, en veninde i hånden, eller en, du har, måske er heldig, der elsker dig i hånden. Gå ud og find nogen, du kan tage i hånden og gå en tur med. Altså, den der livskraft, man får ved at være sammen med andre og lytte til andre. Jeg er jo også ambassadør i alle mulige organisationer. Det der med at tage ud og hjælpe anbragte børn, det giver mig sindssygt meget livskraft.
Peter, tror du, at du skal se din mor igen?
Jeg tror, jeg ser hende. Jeg har allerede set hende flere gange. Hun er her. Hun er i mit hjerte. Hun er. Jeg hører kuk-kuk. Den hører jeg. Den slipper jeg aldrig.
Så du har da stadig en følelse af, at hun er tæt på dig?
Ja. Hun passer på mig. For jeg ved jo, og det ved min bror også, hvor meget hun holdt af os. Og vi stod der begge to, da hun åndede ud. Altså Jytte var, da hun fløj til himmels, stod hun med de to mennesker, der var tættest på hende ved sin side. Lars var lige ved at hælde op i noget portvin og stod på 2 glas portvin. Og jeg sidder og kigger på vores mors mund. Lars, det nu? Og så åndede hun ud, mens hun hørte, at vi var ved at drikke et glas portvin. Jeg tror, hun er fløjet, hun er svedet. Den smukkeste vej derop.
Garanteret.
Jeg håber også, at dem, jeg holder af, står lige ved min seng. Så jeg var meget optaget af at være der, da hun trak vejret for sidste gang.
Peter, vi er fremme ved punktet, hvor jeg vil bede dig, og det er lige før, du har været der måske, men at beskrive et livskraftens øjeblik, som virkelig er et, som du sådan bærer med dig og stadig henter kræfter fra.
Jamen, vi har jo faktisk været inde på det. Jeg tror, det er knap 14-årig Peter Myggen, der står på en schweizisk kostskole, helt alene med en schweizerkniv, omringet af tysktalende mennesker, og ser ens far køre væk i en lille rød Alfa Romeo. Der følte jeg verden bræst sammen, og samtidig blev jeg stående. Og jeg er stadig dybt imponeret over, at jeg ikke flygtede, eller løb skrigende væk, eller satte mig over sammen med Botticelli og græd i 4 måneder. For det gjorde jeg ikke. Jeg græd, men det var sådan i lidt her og lidt der. Fordi jeg kiggede ud af.
Er det punkt, du...
Jeg tror, lige så smukt det er at kigge ind af og justere lidt på sine egne indre knapper. Men gaven i at kigge ud af, det der med at se andre mennesker, det giver altså livskraft og livsmening ved at se din nabo, din kollega, din hustru, mand, din hund, hvem du nu bor sammen med. Kig på det levende omkring dig. Så skal det sgu nok gå.
Tak, Peter Mygind, fordi du vil være gæst her hos mig. Det er så interessant at møde et menneske, der har den der intuitive, næsten boblende, positive tilgang til tingene. Det er meget fascineret af. Tak, Peter.
Tak. Fornøjelse.
Du har lyttet til Kristeligt Dagblads podcast, Syrine og Livskraften, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Man kan skrive til ham, hvis man har kommentarer til programmet på lauritsen@k.dk. Og man skal også selvfølgelig, hvis man kan lide den her podcast, fortælle andre om, at den eksisterer, så vi sammen kan blive inspireret til at spekulere lidt over, hvor stærke vi i virkeligheden er. Vi er tilbage om 14 dage. Thank you.